Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μονοπολιτικός κόσμος στην πορεία του προς παγκοσμιοποίηση? Τα εθνικά κράτη, οι αντιστάσεις, η κουλτούρα, ο τρόπος του κάθε έθνους να βλέπει τον κόσμο, ό,τι το κάνει να διαφέρει από τα άλλα έθνη. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο χωριό που όλοι είναι ίδιοι, αν υπάρχουν τόσες διαφορές? Το πρώτο εμπόδιο της παγκοσμιοποίησης είναι τα εθνικά κράτη. Πρέπει να τους επιτεθεί και να τα καταστρέψει. Ό,τι κάνει ένα κράτος εθνικό, πρέπει, εντός εισαγωγικών, πρέπει να κατασταθεί. Η γλώσσα, ο πολιτισμός, η οικονομία, η πολιτική του ζωή και ο κοινωνικός του ιστός. Κάθε πολιτισμική διαφορά που κάνει το Γάλλο Γάλλο, το Δανό, το Δανό Δανό, το Μεξικάνο Μεξικάνο, πρέπει να κατασταθεί. Και αποτελεί φράγμα στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτιστική ιστορία, η ιστορία της παράδοσης, συγκρούεται με αυτή τη διαδικασία και αποτελεί επομένως εχθρό της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν έθνη με μεγάλες παραδόσεις. Αυτό το έχει φέρει και να το έχει γράψει μια housewife, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Μπουλούρη για τους επικριτές της. Μια housewife που λέγεται σαν το Μαντάτε Μάρκος στο βιβλίο του Τέταρτου Παγκόσμιου Πολέμου.
Απομυθοποίηση γρήγορα του προβλήματος. Η κυρία Γιαννάκου, παρότι 30 βουλευτές περίπου στην Βουλή έχουν βάλει το θέμα, ο διαφραγμός. Ονομάζεται το κεντρή κυρία Κούτσικο, έτσι, η κυρία Κούτσικο. Με βράδυ σε χάρη σχέσεις είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηρίου και ο άνθρωπος που συμμετέχει σε όλες τις συναλλαγές για την Τουρκία και σε όλες τις εταιρείες που στείλουν την Τουρκία. Δεύτερον, αναφέρατε κύριε Πολεόπουλο. Είναι γνωστό και εσύ ο κύριος Σταυρίδ και ο σύγχρονο κύριο Μαρισόπουλο, ο καλό κύριο Μαρισόπουλο είναι τούτο. Δεν ξέρω γιατί είναι παραπέρα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί είναι στην Ευρώπη, ανήκουν στι τέσσερι πέτρε, το κύριο Καλάθρο, έτσι. Έχουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένο σχέδιο στην Ευρώπη. Και για να μην σα πάω πολύ χρόνο. Ήδη στο τμήμα Αρχαϊκών Σπουδών στην Ευρώπη και στην Κομοτήνη, οι καθηγητέ αυτοί που έχουν στρατολογηθεί εκουσίωση ή αποσίωση, φέρνουν άξιε προθέσει. Στις αντιλήψεις τις οποίες καταγγείλαμε τους προηγουμένους ομιλητές, λένε αυτά τα πράγματα στους φοιτητές μας. Αυτά τα πράγματα δηλαδή ότι δεν υπήρξε, ότι το παιδοβάζωμα ήταν μια πράξη αναπαύξησης κοινωνικής, ότι δεν υπήρξε ειδικό σχολείο, ότι γενικά πρέπει να αποφύγουμε τις εθνικές ταυτότητες και ήρθε η στιγμή να αποφύγουμε μια διευρυμένη ταυτότητα βαλκανικής ευρωπαϊκής συνείδησης. Εγώ για να μην σας πάω χρόνο και δεν θέλω να... Είναι πάρα πολύ θέλω να μιλήσουμε, πιστεύω. Λέω μόνο το εξής. Η επόμενη επίθεση που θα γίνει δεν θα είναι μόνο τα λειτουργία και οι συνειδήσεις. Δηλαδή η γενική παραλυσία ενός λαού να αντισταθεί στους νέους επεκτατισμούς αυτών που έχουν γεωπολιτικά συνέδρια. Γιατί η Ελλάδα μετά την Ιγκοσλαβία πήγε την σειρά μας. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό, την ώρα που θα ξυπνάνε θα εισπράττουν τις συνέπειες. Καταλήγω λοιπόν με αυτό το ζήτημα. Θα μας επιτεθούν στρατιωτικά? Όχι. Ένα καλισμός. Νέες προτάσεις κομματοποίησης αφού κάνουν ό,τι και στην Ιγκοσλαβία, κατασκευάσουν μειονότητες, εμψυχώσουν μειονότητες και για να το πετύχουν αυτό έχουν ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια μήπως και στρατολογούν δημοσιογράφους και καθηγητές. Αυτοί εντάσσονται σε όλα αυτά τα προγράμματα, γνωρίζονται από τους συγκεκριμένους κύκλους, εγνωσμένοι στην κατεύθυνση του προσανατολισμού και είμαστε μπροστά σε έναν κηρυγμένο πόλεμο. Εάν τα συναρμολογήσουμε όλα αυτά στο πάνω, έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο κτήμος, το οποίο είναι τόσο αρνητικό, απάνθρωπο και να είναι δυνατό στην εποχή γενικότερα να το δούμε, που για να το χτυπήσουμε θα πρέπει να έχουμε συνολική αντίληψη. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα απλό φαινόμενο μεμονωμένων ατόμων οι οποίοι παρανόησαν την ίδια της Ελλάδας λογική. Έχουμε να κάνουμε με οργανωμένο σχέδιο και αυτό και η αντιπίθεση που πρέπει να γίνει πρέπει να αποκτήσει συλλογικό χαρακτήρα.
Κάνουμε μια σχολιά με μια νέα πολύ τεχνίδι θα λέει μια κερκίδα η ζωή. Έτσι θέλουν να βγουν και τα ετόπουλα, τα σκουλαρούδια της ελληνικής αντίστοιχης. Τα ετόπουλα αυτά, τα παιδιά αυτά έγιναν παππούδες, μια φορά, δυο φορές και τα εγγόνια και τις έγκονά τους και τα γιούν και τις έγκονά τους. Αυτό το σύνθημα είναι τίποιο όσο ποτέ άλλο. Ας είναι καλά οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι αθλητικές, οι υποκειμενικοί αθλητές, γιατί η ιστορία πάντοτε έφερε και στο πιο συλλόγοι σε επίπεδο επιστημονικό είναι πάντα επικοινωνική, διότι κείμενα είναι ιστορική. Τα γεγονότα είναι αντικείμενα λειτουργής ανόητα, δηλαδή ανόητα και νοηματοδοτούνται από τους ιστορικούς. Και το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ είμαι αρκετά αισιόδοξος για να αναφέρω τον λόγο ότι οι σημερινοί δάσκαλοι, συγκεκριμένοι όπως μιλάνε, μπορούν να αναπτύξουν όπως ανέπτυξαν στην ελληνική αντίσταση όλα εκείνα τα οποία τους έλεγε το Υπουργείο, το Εκτάκτης Υπουργείου Παιδείας, τότε στο Υπουργείο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Παιδείας. Να συνεχίσουν το Δημήτρη Μεγιονό, να συνεχίσουν τη Ρόζα η Ευρωπαϊκή, να συνεχίσουν τη Ρίζα Κόρτη, να συνεχίσουν τον Πάπα Μάρκο, ο οποίος μπόρεσε και στην δικτατορία του μεταξά τη εκέρασε και έκανε τα υπέροχα εκείνα τη δυτική Γερμανία για την απλούστηση του αυτού. Θέλω να πω γι' αυτό ότι τα λειτουργία πρέπει οπωσδήποτε σαν μεταλλικά να είναι και αναγνώσιμα κατά τέτοιο τρόπο όπως είναι το ωραίο βιβλίο, το ωραίο περιοδικό που ζητάει ο νέος. Εκεί δηλαδή ο νέος και το παιδί το οποίο είναι 12 χρονών, 11 χρονών και φανταστείτε τώρα αυτό το ξερό βιβλίο το οποίο είναι κάτι που δεν είναι εκτός οτήμιο να μιλώ γι' αυτό για να ακούσω τον τρόπο ότι δεν υπάρχει και εξαρτηθεί. Δεν είναι ότι ο θόρυβος κάνει υποδικασμός στους εκδότες και δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα βιβλίο. Αλλά είμαστε κάπως ενημερωμένοι από το θόρυβο με τον οποίο εκδίδει. Έχω την εντύπωση ότι θα τσακιστεί και αυτή η προσπάθεια όπως τσακίστηκαν από όλους από τους λαούς όλοι εκείνοι που προσπάθησαν καλά και την ψυχή. Και δεν θα πάω να πούμε σε φίλους, να πούμε, όχι λαούς, αλλά ονόματα σημαίνα, παραδείγματος χάρη φανταστείτε, μέσα τους Εβραίους, πως από τον καιρό 2.400 χρόνια ξεπεριμετέθηκαν από τα σύνθημα των Εβραίων του Ρωμαίου, πως δόξα και έκανα κάπως. Πώς ακόμα. Ένας επίτροπος για τις Ευρώπες, ο Ιωσήφης Αβρόνιος, ο οποίος και ξέρετε να αναλάβει ένα σοβαρό καλό. Μπόρεσε και με τις μετακινήσεις προσπάθησε να αλλιώσει τις
και η δασκαλία του αντίκειται στο Σύνταγμα. Και επειδή έγινε στους συντάγματος επαφήνες στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έχουμε καθήκον να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να ζητάμε την απόσυρση του βιβλίου. Το βιβλίο γράφτηκε από το 2003 στις συμφωνίες, με βάση τις συμφωνίες Τσέπα Παντρέλα το 1999 και οι ισοκροίες έρχονταν σαν σας στην τηλεόραση. Έλεγα, να μπορεί περπονές των δημοσιογράφων ότι πλέον θα τα βρούμε να γράφουμε τα βιβλία όπως θα θέλαμε κάποιοι άλλοι να γράφουμε. Τελικά εμείς αρχίσαμε και τα γράφουμε. Η γραφένα δημιουργία δεν έκανε καμία αρχή. Μόνο στο Σεπτήριο, όπως είπε πολύ σωστά προηγούμενος ο μιλητής. Οι ευθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας οφείλουν να αρχίσουν τώρα κάθε πρόβλημα, γιατί ορισμένοι κοινωνικοπολιτικά ανεξέλεγκτοι νεοναξίδες διεθνιστές χρηματοδοτούνται από τους πλέον απίθανους τύπους, έχουν παρισφρήσει στα πανεπιστήμια και στο Υπουργείο Παιδείας, ψωνίζονται με όλες τις κυβερνήσεις, πουλάνε πνεύμα, δηλώνουν κατ' επάγγελμα αριστερή και καταλαμβάνουν όσες εθνικιστές όσους έχουν την πατριωτική διεθνωτερική άποψη. Να σας πω ότι αυτοί οι διεθνιστές της παγκοσμιοποίησης δεν είναι απροσδιορίστοι κοινωνικοπολιτικά όπως κάποιοι λένε. Να σας πω ότι πολύ ευχαρίστως προστίθεμαι και εγώ στους απίθανους. Αυτοί είναι ο κουβαλητές του σύγχρονου διεπονισμού. Είναι απροσδιορίστοι κοινωνικοπολιτικά. Θα επικρατήσουν, θα οδηγήσουν τον ελληνικό λαό σε ήττα. Όχι κύριε, έχω άποψη για το αν είναι απροσδιορίστοι. Έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο καμπαρέ στην περιοχή μας και στην Ελλάδα. Τίτλος, ταπέλα, η ωραία παγκοσμιοποίηση. Έχει ένα όμως και μοναδικό πελάτη, την νέα τάξη. Κυκλοφορούν πολλοί και διάφοροι σερβιτόροι, είναι ντυμένοι στα ροζ. Έτσι ήταν και παλιότερα ντυμένοι. Απολαμβάνουν τη ζωή τους τώρα με άλλα αφεντικά. Με τα προηγούμενα αφεντικά την έβρισκαν να παρακολουθούν τις ολοκληρωτικές εκδηλώσεις με το βάδισμα της Κίνας, με τις ομοιόμορφες στολές στους μαθητές και στους εργάτες που δεν είχαν ακούσει τίποτα για τα ψυχιατρικά. Σήμερα μετάνιωσαν, αναθεώρησαν, υπηρετούν άλλον αφέντη, αυτόν που τελικά επικράτησε. Τον υπηρετούν με πάθος, όπως στη Σερβία, όπως με την προπαγάνδα για να στηριχθεί το σχέδιο Ανάν, το οποίο θα έβαζε τους αγαθοεργούς επίγονους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο κεφάλι των Κυπρίων. Θα τελειώσω αυτό και αν υπάρχει χρόνος. Αν υπάρχει χρόνος, εγώ θα καθίσω στο τέλος σημείο προς σημείο για τα έσι που υπάρχουν στο βιβλίο. Με αναφορές του Κόρτον από το βιβλίο «Η μάστιγα της Ασίας», για το τι έγιναν οι συνοστισμός για την Λαοδική Ασία και άλλα πολλά. Γιατί όσο θα βάζουν τέτοια βιβλία στα σχολεία, τόσο στα σπίτια θα ανοίγουν τα κρυφά σχολιά. Γιατί οι βιβλιοθήκες στα σπίτια θα γεμίσουν. Γιατί θα ξενυχτήσουμε διαβάζοντας πλέον. Γιατί δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν γνώση, είναι ξεκάθαροι εντελώς. Κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, η εκτίμηση του Κίσιγκερ ότι η πατρίδα μας είναι παράγοντας αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι δημιουργεί προβλήματα, ότι πρέπει να χτυπηθεί η ιστορική μνήμη των Ελλήνων και οτιδήποτε συγκυρεί μαθητικές παρελάσεις, το ζήσαμε για αυτό, να καταλήγουν σημαίες κτλ. Στα ίδια έτοιμα, στη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία είναι αυτή, έχω απόσπασμα από τον Σγόρανο, που ένωσε τους Έλληνες σε δύσκολες στιγμές, και όχι τώρα στον Καναγά, στα 400 χρόνια της Κλαβιάς. Είναι αυτοί οι ειρηνιστές που μας κατηγορούν ότι ζητάμε την ιστορία που στάει αίμα, που θέλουν να μας κάνουν μικρές ειρηνικές βίδες στην αποκλειστική εκείνη μηχανή, που κύριο στόχο έχει την υποταγή, την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Ο Κορνίλιος Καστοριάδης τα ξέρετε τα πράγματα από πρώτο χέρι και έγραφε στην Ελβάης κρετίνες, ρόζες, ατζέντες, ρόζες, ο κρετίνος. Δηλαδή, ρόζες ατζέντες της παγκοσμιοποίησης ή κρετίνη. Το πρώτο ισχύει, για το δεύτερο δεν ξέρω αν ισχύει. βάζουν την τύχη τους με τα νέα αφεντικά, θέλουν να σβήσουν από το δεξιό του λόγιο μας τη λέξη πατρίδα, να μην ξέρουν οι σύγχρονοι Έλληνες πού πατάνε και πού πηγαίνουν. Ο λαός ο ελληνικός όμως έχει χιλιάδες χρόνια με αγώνες για τη δημοκρατία, για την πατρίδα, για την ελευθερία. Δεν θα υποτιμήσουν, δεν θα ξεγελάσουν τον λαό. Οι σύγχρονοι Έλληνες που αντιτάχθηκαν στο φασιστικό άξονα, που είπαν το όχι, δεν λέει κουβέντα για το όχι μέσα από το βιβλίο, επιχειρούν να μας κάνουν συνενόχους. Δεν θα είμαστε από εκείνοι που θα μας δουν μαζί τους. Ένα λεπτό και τελειώνω. Δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός τη σκλαβιά των 400 χρόνων, τον εξαντραποδισμό του έθνους υπό τον καλοκή των δυνατών. Δεν ξεχνάει ότι το πεδομάζωμα γινόταν για να στελεχώσουν τα ουρή, δηλαδή τους ύπους ανοχής της Κωνσταντινούπολης με αγοράκια. Επιτέλους. Ή στην καλύτερη περίπτωση αυτά τα παιδάκια να τα κάνουν μηνύστατος. Προνάμια και σάκρυ. Αγνός του πατρός, αγνός του μητρός, ήταν ό,τι ήθελα να κάνω. Για αυτά δεν λέει τίποτα το βιβλίο. Λέει άλλα. Θα μου δοθεί χρόνος, σημείο προς σημείο στο τέλος. Η νέα γενιά δεν ξεχνάει τα λόγια του Κολοκοτρώνη, συνθήκα στους μαθητές. Ότι η Επανάσταση έγινε για την Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας, την ελευθερία. Και αυτή την Επανάσταση κοιμάει ο ελληνικός λαός στις 25 Μαρτίου. Κι ας μην λέει τίποτα για τις 25 Μαρτίου, ούτε αναφορά 25 Μαρτίου. Ξέχνα, Αγία Λαύρα, γιατί θα πούμε στο ρούχι, μετά την έγινε και τα λοιπά. Ο λαός θυμάται, γιορτάζει, ενώνεται την ιστορία του, διδάσκεται, φρονηματίζεται, αταλάθη και παρορμά. Αποδίδει φόρο τιμής στο αίμα των ηρώων, δηλώνει το πάθος για δημοκρατία, αυτοδιάθεση, λαϊκή κυριαρχία, σε πείσμα της αυταπάτης που λέγεται παγκοσμιοποίηση, αντιστέκεται και δεν αυτοφιλιάζεται.
Ποια είναι η θέση των δασκάλων συλλογικά απέναντι, υποθέτω, στο βιβλίο και ποια θέση κάποιων δασκάλων που βρίσκονται στην αίθουσα, αν δεν μπορώ να το πω. Ναι, βέβαια, ναι.
Ποια είναι η θέση της συλλογικά της Ομοσπονδίας, γιατί όσο και μέσα σας στο Ιντερνετ δεν βρήκα καμιά
ενδιαφέρουσα
κατάσταση. Και στο δεύτερο ερώτημα, ποιος οι δάσκαλοι ατομικά στα μαθηματικά βιβλία, τα οποία είναι διαπέθανα. Κάνουν ένα είδος λευκής απεργίας ή κατευθυνόμενης επιλογής συν 30% όπου αφαιρούν από την κυρία για να μπορέσουν να πούνε τα πράγματα ή κάνουν ατομικά πια. Εγώ δεν είμαι ένας λίγος.
Το είδα βάσιμο. Εντάξει, εδώ έχω την ερωτήση. Ένα δέκτη για να πάμε μόνο σε ερωτήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση προς τον κύριο Τασιόπουλο. Δυστυχώς έχει φύγει για τα άλλα σχολικά και για τις ιστορίες, σε άλλες τάξεις ή και για άλλα μαθήματα ακόμα, τι γίνεται. Προς τον κύριο Καραβελιά, τι ακριβώς σημεία και θέματα έχουν γίνει στα πανεπιστήμια που αναφέρατε και προς όλους τους ομιλητές, εάν αποσυρθεί το βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Όλα θα είναι καλά μετά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η γενικευμένη ιστορική αμάθεια των νέων παιδιών και η αδιαφορία τους. Προτείνω να απαντηθούν, επειδή έχουμε μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις και να μην χαθούμε πολύ σύντομα.
Θα κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Βεβαίως, δεν έχει σημειωθεί. Απλώς αυτές μπορεί να είναι γραπτές.
Η ερώτηση που έχω είναι σχέση σχετική με την απάντηση που πρέπει να δοθεί ήδη αναγνωρίζει στην ερώτηση.
Αν θέλετε, κάνετε σύντομα όμως για να απαντήσουμε.
Δεν θα αναφερθώ σε κάτι που επισημάνει προηγουμένω από τον κύριο
Παπαμιχαήλ.
Για το τι άνθρωποι, τι ποιότητα ανθρώπων είναι αυτοί που ανέλαβαν αυτό το έργο, το θεωρώ κεφαλαιώδες.
Ωραία,
Να ρωτήσω ή επισημάνω κάτι επίσης στον κύριο καθηγητή. Αναφέρατε πως αυτό το σχέδιο, εάν σφάλω πως εσείς το αναφέρατε, διορθώστε. Το σχέδιο αυτό είναι σχέδιο περίπου 20 ετίας.
μήπως δεν είναι έτσι. Μήπως είναι ένα σχέδιο πολύ, πολύ παλαιό. Αν εφέρθει η προτροπή του Κίσιγκερ, θα πω κάποιον το κομμάτι. Ο Κίσιγκερ προέτρεψε αυτοβούλος, ήταν δική του επινόηση αυτή και την ενεπνεύσει το 1994, ήταν δική του.
Το 1994 λέει ο
μύθος. Ναι, μπράβο. Ο μύθος. Έχει σημασία γιατί δεν είναι σήμερα σε σημερινή φυλάδα, γιατί γνωστή και σε σημερινή φυλάδα, διαψεύεται από δυστυχώς άνθρωπο το οποίο εκτιμώ. Λυπούμε γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, δεν θα το κατομάσω. Μήπως από το τέλος του περασμένου αιώνος το ίδιο ακριβώς ήταν σχέδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων από τον Λόντον Ντέρι. Ακριβώς το ίδιο. Και είχε στόχο ακριβώς τους Έλληνες και την Ελλάδα.